17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov, dve tačke.
Jednostavno, dan pobede je po sebi definicija kraja.
Govori, dve tačke.
Kako ti predstavi?
Evo, kao ovako, kao čovjeka koji se rodio, ja sam se rodio tačno 1. jula 48. godine i znam koliko sati samo zato što kad je, pošto sam se rodio u kući posle partijskog sastanka, kad je pročitano pismo Informbirov, kad sam se porodio zbog stresa, verovatno majčinog, ne znam, cela situacija je bila krajnje naporna, oni mladi ljudi. Po tome što je otac otrčao da zovne hitnu pomoć iz tada jedine bolnice za tu vrstu ljudi, naravno, govorimo o Dragiši Mišović, i video je da se otvaraju mesta, jer je prethodnog dana odlučeno da se raspiše narodni zajam koji nosi na moj rođendan, 1. jul 48. godine, prvi narodni zajam u Novoj Jugoslaviji, znači već smo ekonomski bili propali, da se ne lažem. I tada su otvorani od 20 do 6, otvorene su mesne zajednice gde je se upisivao taj narodni zajam. Po tome znam da sam se rodio od 20 do 6. Ja, recimo, kao čovjek rođen u 20 do 6, 1. jula, to bi bio šalac. Veljko Nikitović, prevodila sam 64 godine.
Da, jer si iz specifične porodice.
Pa da, moji su, ja ne bih ni došao u Beograd, došli su iz Crne Gore 2 mjeseca pred moje rođenje, zato što su pobedili u ovom ratu. Mislim, to naravno treba dodati.
I kao deo elite.
Naravno, ne. Kako je to elita, to je sad drugo pitanje, ali da, oni koji su sljedećih 50 godina odrađivali sve moguće u ovoj zemlji, što se meni ni kao detetu koji ne voli autoriteta, kamo li kao intelektualca koji bi volio da je sve to drugčije bilo, mada ima divnih epoha. Nije samo samoubistvo, samoubistvo je posljedica naleta Rusa.
Da.
Činjenica je, pa mislim, ako te, ovo sam htio ti kažem, znaš, te mene tu impresionirao, malo sam i gledao datume i to, ajde što je mir prvi potpisan u Remsu 7. Znaš, pa onda nisu hteli da ga ratifikuju zapravo Amerikanci i Englezi, nego su tražili, kao što su tražili Himmleru, jer 28. aprila je Himmler tražio od njih, od Sjedinjenih Država i od Velike Britanije da prihvate Nemačku onu potpunu bezuslovnu kapitulaciju. Oni su odbili, rekli su da mora da ponudi i Rusima. Iz vrlo jednostavnih razloga, znali su koji je bes i koja je silina i surovost Azijatska, tog dela Rusa koji su pretrpili ogromne gubitke. I oni su, Rusi su drugog, već 2. maja su oni uzeli Berlin. Znači oni su već bili uveliko zašli na nemačku teritoriju i nisu praštali ništa. Ne možemo to da rekonstruišemo, više toga je u arhivama nego u filmovima i novinama bilo, ali je činjenica da je, da su bili prinuđeni da vrlo precizno kalkuliraju, da kalkulišu sa sovjetskom snagom. Tu više nije ideologija, ni Staljin igrao nikakvu ulogu, zaboravilo se na pakt sa Nemcima, kao i na naš u ostalom, zaboravilo se i na viši. Jednostavno, Amerika je sa Britancima i sa svim ostalim Kanadjanima krenula, bila preko Normandije, kroz Francusku. To je za Francusku bila i kazna i dobrobit. Mislim, to je ko novčanica što ima dve strane. Tako i ovaj, takav jedan prodor. Ali čini se da su Francuzi i kažnjeni i oslobođeni istovremeno. Ekonomski su pre svega kažnjeni. Jer ove cifre da je 100 miliona mobilisano i da je 100 miliona otprilike ubijeno i ranjeno u tom istom ratu je prava mera vrednosti. To je ekonomski događaj pre svega. Koliko je bio, ono, kako su u Crnoj Gori i po Šumadi uvek govorili, nekom rat, nekom brat. Znači, to je rađeno iz određenih razloga ekonomskog ozdravljenja jedne ogromne populacije. To je bio razlog zašto iz prvog u drugi svjetski rat Hitler napravio karijeru kako je napravio, jer je ekonomska kriza britanska bila daleko veća, ova nemačka daleko veća nego sada grčka i naša i sve ove koje se sada događaju čak u Americi. Prema tome, trebalo je napraviti kompromis i podeliti ponovo Evropu. E, to je bio razlog zašto se prihvatila kapitulacija i zašto se Nemačka nije do kraja kaznila. Jer se znalo da će ona, kao što je danas slučaj, kad se oporavi, biti jedna zdrava ekonomija, jer jednostavno imaju sve što treba da ima jedna dobra ekonomija. Od sistema, od uređenja državnog, od zakona, od pravosuđa, od svega. Bez obzira na koju se to stranu okrene jednog trenutka. Svedoci smo 20. veka na koji način se to prevrtalo sa jedne na drugu stranu, kao riba izbačena na suvu. Zemlje za koje se mislio su besprekorne, moralne, odjedan put postaju potpune hajdučke, razbojničke, siledžijske i obrnuto. Zemlje koje su bile zločinci par excellence, uništili velik deo čovečanstva, odjedan put postaju sila vodilja. I to je jednog najmoralnijeg ekonomskog oporavka jedne velike, velike populacije. Mislim, jedan deo priče i o toj Nemačkoj koja imala Hitlera, ali imala i Goethe i Hegela i sve to, i Bacha i Beethoven. To su te stvari koje mi, na koji način moramo mi da gledamo i taj rat i ovaj dan slobode koji je došao, nažalost, ne iza nas. Za nas je potrajalo još izvesno vreme dok su oni izvukli svoje snage da bi mogli, Ler je produžio taj rat brinući se da ga ne uništimo do kraja. On je imao, znao je da to neće uraditi Britanci i Francuzi, da neće čak ni Rusi, jer im neće dozvoliti ovi drugi, ali se strahovao je da se u ovakvim sredinama gde se ne zna ko pije i ko plaća, gde ima nekoliko pokreta ili izde ili otpora, ili mislim više ne zna šta je ko bio, kad se izvuče sva dokumentacija, onda je to trebalo dovesti na neki nivo. Taj nivo je bio uslovljen prije svega osvajanjem Berlina. Žukov je tražio da on ratifikuje potpis i onda je to urađeno. Posle obustave svih neprijateljstva 8. maja do 23. je trebalo sve da pristane. Sutra dan je u ranim jutarnim časovima ratifikovan taj ugovor u Berlinu koji je bio ruski i krenulo se u restauraciju jedne hrišćanske civilizacije u suštini, bez obzira da li je pola prepušteno levičarima ili nije, ali je to urađeno u sredinama koje su bile hrišćanske. Ta podela je postojala i ranije. Mi smo kroz školu pomalo nešto učili o tome kako je ta trojna podela na tu Nemačku, Rusiju i primorske zemlje, kako su ih zvali, od jedan put nestala. Rat je doveo do toga se napravi crno-bela kombinacija gvozdena zavesa, tako zvana. To je svima odgovaralo. To je kao na ruletu. Zna se šta je crveno, šta je crno i zna se na što se igra i u što se ulaže. I kako to može dalje da ide. Zna se koliko ima kombinacija, zna se koliko je ljudi, koliko je sve efektive. Tako se oporavljala Evropa cela, pa i mi. Taj datum je potpuno fiktivan. Rat je već davno bio dobijen. Taj 28. april je recimo realno jedno vreme. On je odlagan politički. Ni malo nema nikakve efektive između tog 28. aprila. Tog istog dana je što vole novinari da navedu izvršena smrtna kazna nad Mussolinijem u Italiji. Istog tog dana kad je Himmler predložio kapitulaciju bio Britancima i Sjedinjenim državama. To su ta mesta gde se sreću i ideološki i faktografski pojmovi koji ti odrede budućnost. Znaš, taj 9. maj bi trebalo potpuno revidirati istorijski i ideološki, videti šta je stvarno bio, šta je značio i slaviti ga mnogo više od... Tom 9. maju kod nas je prethodilo, ti znaš, iz i taj uskršnje, to bombardovanje koje je začinilo, bilo i ta Batinska bitka i ta pogibija i to oslobađanje Beograda koje je bilo suludo i razarajuće i sve uz pomoć veliku Rusa i grčevito branjenje tih Nemaca koji su, mislim, stvarno bili više nego uplašeni. I strašno su stradali jedni i drugi. Drugi su u suštini vodili rat u našem glavnom gradu, jedni protiv drugih, da bi rešili neku podelu kasniju koja je odmah iza 9. koja je već sa odlukom da se ne prihvati 7. nego 9. maj kao dan kapitulacije bio znak da su upravo podelili neke sfere utice, neke zone, neke teritorije, neke sudbine naše. Čitavog života smo mi živjeli tu, taj berlinski zid, tu gvozdenu kapiju, te pasoše, te mržnje, te špijunske afere, igre, bombe koje su se vežbale, uništavale. Siroti Francuzi su pola svojih ostrava tamo, kolonija svojih uništili, probajući da ih dostignu, da negde, da se predstave kao moguća velika sila. I uspeli su na kraju, ali na jalov način. Karte su davno bile podeljene. Bile su podeljene tada. Znači, 7. ne može da se priznaje, su ga potpisali Francuzi. Znači, može 9. zato što je 8. već prestalo da se ratuje, bar u tim velikim zemljama koje su odlučivale o svemu. I onda je 9. Žukov ratifikovao i to je dan pobede. Njega sad slave. Svetski dan pobede je 9. maj i stvarno ga treba tako slaviti. Stavljena je tačka na mogućnost takve vrste ratovanja. Rat nije prestajao, naravno. Svedoci smo sve vreme. Par meseci je trebalo da se utiše i Japan. Druga vrsta karaktera, druga ekonomija, druge efektive i druga želja za odmazdom, američka želja za odmazdom i ekonomskim profitiranjem u toj odmazdi je bila daleko surovija u suštini, makoliko demokratski je predstavljena, nego ruska. Rusije su porušili do temelja par gradova, jesu zauzeli, jesu rekli 4 dana ne mora niko da polaže računa šta je radio u oslobađanju grada. Mislim, to su sve bile odmazde, naravno. To su sve Kragujevci neki njihovi tamo, ali to je rat. Mislim, ne treba o ratu pevati kao o nekom herojskom činu. Rat je po sebi zločin najgore vrste. To je borba za opstanak ili borba za dominaciju. Zavisi s koje si strane i kakvim oružjem raspolažeš. Ali, mislim, to je to. Završila se jedna epoha, po tome je značajan taj 9. maj. Znači, tada jesu, ovo su sve pokazatelji kako su podeljene karte i koliko su i gde ratovali da bi obezbedili te karte kad budu igrali na tom stolu u Berlinu 9. maja ujutru u 0:16. Mislim, to divno vreme, naročito ako čovjek ima i bilo burbon, bilo votku. Znaš, ali ovaj, jednostavno dan pobede po sebi definicija kraja. Znači, jednog kraja objektivnog, nešto je, nije moglo da ide u crescendo koji se nikad ne završava, i u muzici on ima svoju i lepotu i baš u tom urušavanju. E, kad se rat uruši u nekom datumu kao što je 9. maj, počinje mogućnost nekog novog sveta. Običan čovjek ne zna da je taj svet već nacrtan. Ja zbog toga volim takve datume, jer te uvek podsjeti da razmišljaš o tome da li si pion, laufer ili kralj u nekoj igri i zašto nisi tamo gde misliš da bi mogla da ti odgovara uloga, nego ležiš negdje kao top koji je već pojedena, nisi ni znao da si ispao iz igre. Evo, mi tu takvu vrstu slavlja treba da održavamo na najvišem nivou, bez obzira da li smo bili pobednici, gubitnici. Znaš, to je jedan deo gde bih ja voleo da ti 9. majevi sledeći daju odgovore, da možemo da ih promislimo na pravi način. Znači, ta istorija je jako važna, treba je stalno preispitivati, stalno vaditi dokumenta, stalno o njima razmišljati, a ne učiti datum. Pola ljudi koji slave 9. maj ne zna šta je to, sem što znaju da je Hitler mrtav i da je prestao rat. Rat je tek napravljen tada, napravljen on i smislen, onaj kako je trebalo se ratuje za interese, da se meša u tuđe odnose, da se iz toga profitira, da se ozdravlja. Mislim, taj rat je bio globalni samo u smislu vučenja šahovskih globalnih poteza. Kolike će žrtve biti? Koliko će to koštati? To uopšte nije bitno bilo. I Hitler kad je ulazio u rat, nije pitao kako da restaurira svoju privredu. On je napravio privredu ratne mašine. I znao je, ako pobedi, sve će to naplatiti od potlačenih. Ako ne uspe, zbogom đaci, znači, bio je kockar pre svega. Je li to ludilo ili je stvarno bio kockar, to je drugo sad pitanje njegovog profila i zašto su ga prihvatili. Zašto smo mi prihvatali i Tita i Slobodana Miloševića i kralja Aleksandra, mislim, sve su to isti odgovori. Jedna ogromna masa ljudi razmišlja prema premisama koje mu zadate. E, u ovom ratu su vrlo krvave premise zadate, ali treba ih gledati pravim očima. Ako se kaže da je za vreme rata od svih tih skojevskih i ostalih akcija stradalo samo 2-3 Nemca, ko onda koga ubio po tom Beogradu? Gde su taj prle tih i ostali? Ja sam živio u ulici Laze Simića, koji je Dorčolac i koji je jedan od tih po kom se pravio lik. Sad je to ulica Žanke Stokić i to je mnogo bolje da bude. Ali taj Laza Simić niko nije znao ko je on. Ja sam slučajno znao, jer mu znam porodicu, znam šta se događalo. Mangup, jedan jednostavno urbani beogradski mangup, bistar, hrabar, brz. E, to je bilo. Sav taj pokret otpora u Beogradu je zanemari.
A po njemu se stvarao lik Prleta?
Po njemu je lik Prleta napravljen. Baš, čekajte, znači, Beograd nije to o čemu mi pričamo. Nisu četnici, samo četnici Veljka Bulajića. Postajali i onih urednih, lepo izglancanih čizmi sa sjajnim dugmićima, sa novim uniforma. Znači, pitanje je samo kog trenutka, na kom mestu, kojim povodom, posle koliko vremena. Znate da je ovaj Dušan Popov, po kome je napravljen lik, priča kako je njegov brat
Ljuk.
E da, ovaj tricikl čuveni, ovaj, on je pričao kako je njegov brat smislio, bio sa industrijalcem nemačkim, koji je bio opet polujevrejin, da u te čuvene i maline, kao što smo mi imali idol, jedan od profesora sa hemije naučio ih i onda su oni stavljali u taj malin jedno od sredstava koje dovodi brže do sjaja. A Nemci su obožavali svoje čizme i glondže i gudure da glancaju svakog dana. Ali zbog tog sastojka, onog trenutka kad temperatura padne na -1, one pucaju ko staklo. E sad zamislite koliko je to korisnije bilo od svake priče i partijskih sastanaka i pesama i pa i od Kaćuša je bilo efikasnije kad su svoji posmrzavali na Staljingradu. Jer su im popucale sve čizme. Cela vojska je dobijala te maline. Jer je ta fabrika rekvirirana. Taj čovjek je radio za njih. E, to je to. Hoću kažem, mene ta vrsta istorije zanima.
Mm-hmm.
To je ta pozitivna istorija.
Samo kaže da je po Dušanu Popovu rađen James Bond.
Da, po Dušanu Popovu, pa to valjda ja mislim da verujem da znaju čitaoci, ali Hrvati su čak i napravili seriju, jer je on Srbin koji je rastao u Dubrovniku i koji je mnogo volio Dubrovnik i koji, ona kuća ispod Narodnog pozorišta na ćošku Francuske i preko puta Doma armije, to je njihova jedna od njihove 4 velike kuće koje su im, da li su im uzete, da li će da im vrati. Oni imaju 2 braka, 5 sinova. Mislim, oni su svi fini ljudi, mogu da se sretnu na internetu, da se vidi ko se čime bavi, šta ko priča. Francuzi su 74. čovjek je napisao tu knjigu Špijun kontra špijun, koje, ili Rat špijuna, kako su kod nas pokušali da prevedu, gde objasnio šta je u stvari rat i koliko je važno biti na jednom mestu. Biti na jednom mestu i odlučiti neke stvari. To je to, mislim, pitanje figure. Koju figuru odigraš u nekoj, da li imaš hrabrosti? Taj čovjek je bio daleko hrabriji od bilo kog Šona Konerija. Jer on bio stvarni lik i reagovao i brzo je razmišljao. To je jedno od boljih romana koje sam pročitao na tu temu, uopšte na špijonske literature koje ima milionsku publiku. Mislim, ne razumem zašto kod nas već nije 10 izdanja te knjige prošlo.
A ko je pisao u knjigu?
On je pisao.
Pa njegov... znam gde on pisao.
A, Dušan Popov, izvini, Dušan Popov je 74. Pošto je njegov pretpostavljeni, koji je bio zapravo njegov nalogodavac u Britanskoj. Njegov nalogodavac koji ima obavezu da 50 godina ne priča ni o čemu, on je napisao šifra tricikl knjigu, jer je video da je sam materijal, jedan od ljudi u administraciji koji je bio i nedaroviti, ti romani nisu uopšte lepi. Ti romani o James Bondu, to je trećerazredna literatura. Jednostavno. Ali je iskorišten materijal da se napravi jedan dobar serijal u kome svi uživamo. Malo ko zna da je to rađeno po liku, ali svi su to priznali. Znači, i čak je 74. godine kad je on objavio, pošto je 72. objavio ili 73. Objavljena šifra tricikl, što je njegova šifra bila u službi Britanskoj, jer je bio istovremeno i Ivan, nemački obaveštajac, dvojna ličnost, pocepani špion, ali vrlo efikasan stvarno. Onda je on seo i napisao jedan roman koji se čita kao najbolja literatura.
E, kakva je sad veza njega i 9. maja?
Pa evo, njegova veza i 9. maja je ta što je on je sudjelovao u svim tim događajima. On je bio tvorac tih podela. On je bio toliko vispren da je čak i Amerikance 2,5 mjeseca ranije obavestio o napadu na Pearl Harbor. Mogao je da uđe u bilo koju sredinu. U njega su verovali i Nemci i Englezi, a on je čak išao u vreme 9. maja u Berlin da kazni čoveka koji je njegovog najboljih prijatelja likvidirao bez ikakve stvarne potrebe i svojih nekih bolesnih, ambicioznih razloga. To je jedan od likova isto tog romana. On je aktivan, pazite, mi nismo učestvovali u 9. maju u Nemačkoj. On je učestvovao. To je jako važno znati. Iz tog njegovog romana se vidi kako su se stvari stvarno odvijale. Šta se odlučivalo u Portugalu, u Estorilu? Gde su se lomile stvari? Gde su dolazile glavne informacije, dezinformacije koje su odlučile ključne pokrete, ključne poteze i saveznika i Nemaca na frontu, u politici, kako šta da urade. To je možda desetak takvih ljudi kao što je on nosila. Jako važan datum, ja bih voleo da su to proslave kao što su nekad Rimljani pravili, koje traju mjesec dana, kad se svakog dana održavaju vrlo važne. Sada kad postoji toliko medija, kad postoji mogućnost da se svaki arhiv izvuče na kompjuter, na internet, na filmsku traku, to bi trebali budu simpozijumi koji traju danima i danima, mislim svaki detalj, svaka. To mora da isfinansira Evropa ako hoće da ide dalje i ako neće da opet potone u trećem, u četvrtom, u stotom svjetskom ratu, u stogodišnjem ratu.
Hoćeš da kažeš cifre?
Kako da ne? Evo, kaže, 61 zaraćena država je 6 godina vodila rat. Neutralnih je bilo samo 6 država. Na toj teritoriji gdje se rat vodio. Znači, na području 40 država je vođen rat. Znači, tih 40 država je razoreno, bez obzira u kojoj meri. To je bila, evo ovako, broj stanovnika zaraćenih 2,1 milijarda. Sad zamislite kolika je to vojska. To je fantastično, da je mrava pa bi bilo fantastično, ali mobilisanih je bilo samo 100 miliona. Znači, trebalo je da ratuje samo 100 miliona ljudi. A poginulo je u tom ratu za tih 6 godina između 55 i 60 miliona ljudi i 35 miliona je ranjeno. To je ovako, taj broj ranjenih je proizvoljan, daleko je veći, ne govori se o psihičkim ranama, ne govori se o zalivskim sindromima i sličnim. Mislim, to je sigurno 2-3 puta veći broj onih koji su pomaknuti da se više nikad ne oporave. Znači, više je poginulo nego što je mobilisano. I to nisu poginuli, najmanje je poginulo ratnika. Oni su imali načina se zaštite, oni su imali komandu, oni su mogli da donose odluke, oni su imali efektivu, mogli su se bore. Ali su oko njih ubijali, kolateralna šteta je, znači, u svakom ratu 3-4-5 puta veća nego što je stvarna efektivna vojna šteta. To je ono što impresionira i to, o tome treba mnogo razgovarati. Svaki rat unaprijed jednu vrlo malu elitu političku i onu koja prati ekonomsku i unazad i 90% stanovništva. Možda je biološki to opravdano, ali o tome mora da se razgovara svakog 9. maja. Bukvalno, taj 9. maj bi morao da postane neki datum ne za kraj svih ratova, kako se govorilo o Prvom svjetskom ratu, nego kao datum u kome svake godine mora da se razgovara o ratu. Ne smije se zaboraviti nijednog trenutka šta se sve dogodilo i šta sve može se dogodi.
Kako ti predstaviš?
Veljko Nikitović, prevodila sam.
Emisiju radio Bojan Lazović.